Son dövrlər insan yönümlü şəhər anlayışını tez-tez eşidirik. Hətta fikir versək, digər rayonları demirəm, amma Bakıda indi bu islahatdırmı, yoxsa necə, ondan da danışacaq. Bəzi şəhərin xüsusən də mərkəzi küçələrinə giriş-çıxış məhdudlaşdırıldı. Daha sonra velosiped, xüsusi velosiped yolları çəkildi və həmin yollara avtomobillərin girişi qadağan edildi və s. bu qəbildən bəzi işlər görüldü. Bu və digər addımları, bunun kimi digər addımları müxtəlif məsələlərlə əlaqələndiririk. Bəziləri deyir ki, bu Azərbaycanda COP29 keçiriləcək, onunla bağlıdır. Bəziləri deyir ki, artıq Azərbaycan insan yönümlü şəhər olmaq üçün bu addımları atır və s. Ümumiyyətlə, bu insan yönümlü şəhər nədir, necə olmalıdır, hansı kriteriyaları var? Bu mövzudan, bunlardan danışacaq. Qonağımız memar Dilqəm İsmayılovdur. Dilqəm bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, xoş gördük.
Elə ilk olaraq ondan başlayaq ki, bu tez-tez eşidirik də bu insan yönümlü şəhər. Əvvəllər biz bu ifadəni elə çox eşitmirdik. Bu il ümumiyyətlə trendə düşüb. Düşünürəm ki, bu həm də sizin sosial şəbəkələrdə aktiv bununla bağlı paylaşımlar etməyinizdən sonra bəlkə də oldu. Ümumiyyətlə, insan yönümlü şəhər nədir və hansı kriteriyaları var?
Bizim elə səhifənin adı da, yəni izləyicilər istəsə maraqlı olsa izləyə bilər. Məhz elə Facebookda insan yönümlü şəhərlər gedir. Digər sosial şəbəkələrdə də var, City for People, həmçinin digər səhifələrdə də var, izləyə bilərlər. Yəni insan yönümlü şəhər anlayışı əslində şəhər elə insan yönümlü olmalıdır. Bu anlayış əslində təxminən keçən əsrin, 20-ci əsrin artıq 70-80-ci illərdən sonra, yəni modernist şəhər salma prinsipləri sosialist ölkələrdə çox nəzərə çarpmasa da, məhz Avropada, Avropanın 70-80-ci illərinə baxsaq biz, həmin bu pik həddə tıxaclar filan artıq bu problemləri görməyə başladılar. Amma bizim insanlar, həmin dövrün insanları bunları bəlkə də hiss etmirdi. Çünki kapitalist ölkə olmadığına görə, ümumiyyətlə, Sovetlər Birliyi bəlkə də bunu hiss etmirdilər. Amma yəni o səhvləri təəssüf ki, biz yəni onlar o səhvlərdən keçib daha insan yönümlü şəhərlər qurmağa çalışarkən, bunun elmi tərəflərini öyrənərkən biz son 20 ildə ümumiyyətlə insan yönümlü yox, avtomobil yönümlü şəhər qurmağa başladıq. Və təəssüf ki, heç avtomobil yönümlü şəhər də qura bilmədik. Çünki avtomobil yönümlü şəhərlər nümunələri də var. Amma biz heç avtomobil yönümlü şəhər də qura bilmədik. Yəni insan yönümlü şəhər əslində nədir? İnsan yönümlü şəhərdə məhz prioritet insanların, piyadaların rahatçılığıdır. Yəni bunu da istəsəz, yəni mövzu davam edərkən daha detallı şəkildə yəni danışa bilərik. Bəli. Əsas məsələ odur ki, məhz prioritet insan faktorudur. Çünki ümumiyyətlə, yəni insan yoxdursa heç bir şəhər maraqlı ola bilməz. İnsan faktoru, ümumiyyətlə nə ediriksə, hətta memarlar olsun, digər işlər olsun, nə varsa hər şey insan üçündür. Ona görə də ümumiyyətlə bir şəhər layihələndirilərkən, bina layihələndirilərkən mütləq yəni ən birinci, ən başlıca insan faktoru nəzərə alınmalıdır.
Ümumiyyətlə bir şəhərin insan yönümlü olmasını müəyyən edən kriteriyalar, əsas kriteriyalar hansılardır?
Yəni bunu biz piramida kimi düşünsək, bunun onsuz da elmi tərəflərində də, yəni bütün bu haqda şəhər salma, urbanistika, bütün bu mövzuda olan ədəbiyyatların hamısında da biz bunu piramida kimi təsəvvür eləsək, piramidanın başında yəni məhz piyadalar dayanır, daha sonra kiçik mobilli insanlar, yəni velosipedçilər, skuter sürənlər ola bilər, daha sonra üçüncü sırada ictimai nəqliyyat, ən sonda yəni ki, şəxsi avtomobil dayanır və şəhərin strukturuna baxmalıyıq. Biz şəhəri hansısa böyük geniş prospektlər bir neçə yerə parçalamamalıdır. Bakıda da bunun tam əksini görürük. Məsələn, Yusif Səfərov küçəsi kimi, Heydər Əliyev prospekti kimi və bunu kimi bir neçə elə Neftçilər prospektinin özünü götürək. Yəni, biz hər zaman fəxr edirik ki, məsələn, ən uzun bulvarımız var filan, amma o bulvara əl çatanlıq yoxdursa, deməli, şəhər insan yönümsüzdür. Yəni, şəhəri magistrallar bir neçə yerə parçalayırsa, yəni piyada insan faktoru burada artıq yəni piramidanın başında yox, bəlkə də ən piramidanın heç altında da deyil, altında əzilib qalır insanlar. Yəni belə məcazi olaraq desək, yəni bu formadadır. Yəni biz düşünək ki, Heydər Əliyev prospektindən və yaxud Yusif Səfərov küçəsində və yaxud digər prospektlərdə Bir piyada yolu keçmək üçün, yəni heç nə keçə bilmir sadəcə. Yəni sadəcə bir neçə yerdə yeraltı keçid var. İnsanlar məcbur edilir ora düşməyə. İnsanlar heç bir yana nə yerin altına, nə yerin üstünə, şəhər içindən söhbət gedir. Təbii ki, magistral yollardan söhbət getmir. Şəhər içində insanlar nə yerin altına düşməli deyil, nə yerin üstünə qalxmalı deyil. Yəni ilk növbədə piyada üçün şəhər rahat olmalıdır. Avtomobillər üçün isə, yəni əslində qərbə səslənsə də narahat olmalıdır şəhər ki, onlar avtomobildən yox, məhz yəni ya ictimai nəqliyyatdan və yaxud da yəni piyada da gəzə bilərlər. Amma təəssüf ki, bizdə ictimai nəqliyyat da demək olar ki, yəni çox aşağı səviyyədədir. Sadəcə yəni biz inkişaf etmiş ölkələrin modellərinə baxsaq, ümumiyyətlə Bakıda və digər rayon və şəhərlərdə ictimai nəqliyyat çox aşağı səviyyədədir. Dediyim ki, Bakının həmin o böyük geniş prospektlər, hətta bir neçə yerdə yollar təmir olunarkən səkilərin, ümumiyyətlə piyadaların səkiləri işğal olunub, həm yol genişləndirilərkən, körpü tikilərkən, həm də hansısa İAŞ obyektləri, müəssisələri bu səkiləri, yolları zəbt edib hansısa obyektlər açır üzərində və piyadalar da təbii ki, onun belə deyək də, yəni qısa bir məsafəli yollarda belə piyadalar hərəkət etmək istəmir. Çünki o gəzdikləri səkidən zövq almırlar, narahatdır, pillələr var, çıxırlar, düşürlər. Həmçinin dediyim ki, o prospektə hərəkət edə bilmirlər. Bakıda səs kirliliyi, vizual kirlilik pik həddədir. Yəni biz ümumiyyətlə Avropa şəhərlərlə müqayisə etsək, ən pik həddə olan şəhərlərdən bəlkə də, bilməm, başında gələ bilər. Yəni başında gəlməsə də ilk üçlükdə yəqin ki, olar Bakı. Yəni ona görə bütün bu kriteriyaları topladıqda, yəni Bakı bu insan yönümlü şəhər kriteriyalarına əslində yəni cavab vermir, yəni belə deyək.
Bayaq elə mən studiyaya gələndə çoxdan da Nərmanova gəlmirdim. Metrodan çıxan kimi belə çox qəribə bir vəziyyət alıb metronun çıxışı. Sağ, sol, yaşa obyektləri əvvəl elə deyildi. Əvvəl çıxırdın və birbaşa yolu görə bilirdin. Mən yolu görə bilmirəm. Bir xeyli addımlamalıyam, irəliləməliyəm ki, artıq bir baxım ki, hara çıxmışam, avtobuslar, insanlar və s. Bu xüsusən metroların ətrafı bildiyiniz bazara dönüb. Yaşa obyektləri hər tərəfi zəbt edib. Bu heç də xoş bir görüntü deyil, eyni zamanda üfüqü pozur. Nə bilim, bu azalmaqdan, bunlar belə deyim, ləğv olmaqdan əksinə biraz da artır. Mərkəzə fokuslanırıq, kənar yerlər sanki belə belə deyim də tərs mütənasibliyi təşkil edir. Mərkəzi düzəldirlər, amma kənar yerlər daha da pisləşir.
İnsan yönümlü şəhər kriteriyasına Bakı uyğun deyil. Bunu başa düşdük. Bəs hansı şəhərlər buna yaxşı nümunədir? Bəlkə biz oralarda olmuşuq.
Mən əslində onu qeyd edim ki, yəni o demək deyil ki, Bakı nə vaxtsa, bəzən ümumiyyətlə, bəzən yox, çox böyük hallarda, bəlkə də 90-99% hallarda ətrafımızdakı insanlar da deyir ki, əşi Bakı düzələn deyil. Yəni bu qətiyyən bir mənalı olaraq yanlış fikirdir. O fikri, bəli, o fikri yayanların heç birinin buna elmi əsası falan yoxdur. Sadəcə ondan eşidirlər, bundan eşidirlər. Məsələn biz şəhər mərkəzinin bağlanmağından danışanda
bir çox, gündə həll olunur.
Yəni çox keçmişə getmirik heç. Yəni yaxın bir keçmişdə bir ay bundan qabaq mümkün deyil, bu bizdə mümkün deyil, amma mümkündür əslində. Və bağlandıqdan sonra fikir verdisə, yəni şəhər daha sakit və insanlar artıq məsələn, hər kəs, Bakı sakinlərinin hər kəs bilmir də o binaların tarixini, çox hər binanın orada möhtəşəm bir hekayəsi var. İnsanlar buna fikir vermir. Nəyə görə? Çünki səs kirliliyi var, pik həddədir, təhlükəsizlik problemi. İnsanlar orada hərəkət edərkən, qeyd etdiyiniz kimi, Bakı əslində mən nəyə görə hər dəfə öz səhifələrimizə də, kanallarımıza da hər dəfə Avropa şəhərlərinə müqayisə edirik. Və yaxud da ki, bəzən ümumiyyətlə bu sferadan çox uzaq olan insanlar bəzən Çinin hansısa şəhərlərini bizə müqayisə kimi göstərir, ümumiyyətlə uzaq şərqin və yaxud da Amerikanın və yaxud da yaxın şərqin şəhərlərini. Bakı və ümumiyyətlə Azərbaycanın bir çox şəhərləri, bəli, yəni kiçik bir yaxın şərq keçmişi olsa da, yəni içəri şəhər kimi, xaotik şəhər salma prinsipi filan. Amma ümumilikdə, yəni Avropa şəhərlərinlə biz müqayisə etməliyik, həm əhali sayı olaraq, həm ümumiyyətlə şəhərlərin inkişafı olaraq məhz Avropa şəhərləri strukturunda formalaşır. Belə Bakının ilk baş planında 19-cu əsrin sonlarında hazırlananda Nikolaus von der Noll tərəfindən məhz Avropa şəhərləri kriteriyalarında hazırlanmışdı. Elə şəhərin arxitekturasına da fikir versək 19-cu əsrin sonları, 20-ci əsrin əvvəlləri ilə Bakı aşağı yuxarı Avropa şəhərlərini xatırladır və xatırlada bilər. Amma yəni bunu ona görə qeyd edirəm ki, insanlar qətiyyən pessimist olmasın. Bakı çox möhtəşəm şəhər ola bilər, amma Bakı bu dəqiqə təkcə mərkəzi yox. Kənarlara baxsaq, Bakı öz yəni keçmişini qoruyaraq inkişaf etmiş insan yönümlü bir Avropa şəhəri yolunda yox. Daha çox o metro ətrafı filan biz baxsaq, xaotik ictimai nəqliyyat, daha doğrusu bir çox yerlərdə ümumiyyətlə o ictimai nəqliyyatın olmaması, eyni təxminən o manatlıq taksilər filan, o xaotik atmosfer, eyni Bangladeşləşməyə doğru biz gedirik əslində, Avropalaşmağa yox, məhz qərbləşməyə doğru yox, məhz təxminən yəni Bangladeş Hindistanın geridə qalmış şəhərlərini xatırladır, amma bəlkə bir çox ölkələrin bu keçmişində bu yoxdur, amma biz Bakının tarixi fotolarına da baxsaq, məsələ 2024-cü ildə hal-hazırda, 100 il bundan öncə 1924-cü ildə Bakıda elektrikli tramvay var idi, yəni fəaliyyətə başlamışdı, amma biz bugün onu inkişaf etdirmək əvəzinə, biz bugün Bakı heç də Avropanın bir çox şəhərlərindən hətta daha yaxşı şəhər olma potensialı var Bakının, amma biz bunu görə bilmirik, amma yenə də pessimist olmaq lazım deyil, bunun üçün hələ də gec deyil. Bütün bunları əslində yoluna qoymaq, yəni olar. Amma necə olar? Yəni onu istəsəz, onu da yəni ətraflı danışar ola bilərdi.
Siz daha çox şəhərin insana rahat olması perspektivindən danışdınız. Mənim bir tanışım 20 il bundan əvvəl ABŞ-a köçmüşdü və 20 il sonra Bakıya gələndə o mənə dedi ki, mən Bakı həftə bəcər olub və mənim bu çox toxundu. Çünki mən Bakını bilmirəm ya öyrəşmişəm deyəmi. Yəni mənim üçün gözəl şəhər kimi ki gəlir, məsələn, o Dağüstü Parkdan şəhərə baxanda, bəlkə də mənim zövqüm belədir. O, ona görə həmişə istəmişəm ki, bir memardan o sual verim və mən ona cavab verə bilmədim. Yəni, fikirləşdim ki, mənim heç o memari biliklərim də yoxdur ki, mən ona deyim ki, yox, həftə bəcər deyil, amma bax, bu buna görə deyil də. Memarlıq baxımından, bir dizayner gözü ilə də kənardan baxanda Bakı həqiqətən də yəni o memarlıq standartlarına uyğun olmayan bir şəhərdir. İnsan yönümlülüyünü bir kənara qoyub, sırf estetik baxımdan.
Hal-hazırda bəli, Bakı həftə bəcərdir, təəssüf ki, amma yəni niyə? Məsələn, əslində Bakı, yəni tam səmimi deyirəm, marka şəhər ola biləcək potensialı var. Yəni marka şəhər niyə? Məsələn, Bakını tutaq ki, Viyanadan fərqləndirən nə olacaq, nə bilim, digər Avropa şəhərlərindən və yaxud şərq şəhərlərindən. Çünki Bakının şərq keçmişi var, hansı ki, bu içəri şəhər, Şirvanşahlar sarayı, bu məhz o şərq atmosferi var da. Bakının məhz o 19-cu əsr yeri gəlmişkən içəri şəhərin özü də bir neçə etaplara bölünür əslində və Bakının həmin o burja dövrü qərb sivilizasiyasının yayıldığı 19-cu əsrin sonları 20-ci əsrin əvvəllərinin bir memarlığı var. Biz şəhərdə gəzərkən bunu gördük. Yəni Səadət sarayı, İsmailiyyə binası və yaxud da o geniş bir ərazidə əslində. Yəni onlarca kult, yüzlərcə hətta kult binalar var. Və daha sonrakı etaplar gəlir. Məsələn, Bakının Stalin memarlığı dövrü deyilən bir dövrü var. Həmin dövrdə də əslində Bakı məsəl kvartallar üzrə inkişaf edirdi. Və daha sonra 60-70-ci illərdə, 80-ci illərdə o konstruktivizm dövrü, hansı ki bir çox məsələn, turist mehmanxanası sonradan adı dəyişdirilər, Qarabağ mehmanxanası olmuş. Yəni, o kult bina idi. Yəni, bu bina, məsələn, Le Corbusier mükafat almış bir bina
çox
idi.
Çox kişi bina idi.
Təəssüf, o da söküldü. Yəni, nəyə görə həftə becərdi, onu demək istəyirəm ki, yəni, Bakının o öz dövrünə xarakter olan, yəni, məsələn, biz keçəndə hansısa binaları, o, yəni, Bakıya baxarkən o tarixi biz yavaş-yavaş hiss etməməyə başlayırıq. O binalar sökülür. Sökülmək də çox əslində çox ciddi problemdir. Məsələn, o binadan getmir. O binaları sökərkən, məsələn, yaxınlarda bu Dostluq kinoteatrının sökülməyə başladı. Sonra dedilər təmir olunur, amma təkcə Dostluq kinoteatrı deyildi. Onlarca belə bina sökülür. Yəni düşünək ki, mən Dostluq kinoteatrının nümunəsində deyim. Yəni düşünək ki, o bina söküldü də belə deyək. Və o binada onlarca yüzlərcə deyil də, bəlkə 10 minlərcə insanın xatirəsi var o bina ilə bağlı. Kimsə öz sevgilisi ilə, kimsə öz zamanında nişanlısı ilə, hansı orada xatirələri ola bilər. Yəni, o binanın yanına keçəndə həmin o emosiyaları yada düşür. Amma binalar söküldükcə, yəni düşünün, Bakıda yüzlərcə bina söküldü və artıq o insanların xatirəsindən də o binalar silinir. Və bugün əslində biz Bakıda gəzərkən o ruhsuz, emosiyasız, negativ, agresiv insanları görürük. Həmçinin də o agresivliyi qatan məhz agresiv şəhər mühitidir. Hansı ki, qeyd etdiyimiz kimi, yəni pik həddədir, yəni vizual kirlilik, səs kirliliyi və bunlardakı stres yaşadan, insana stres yaşadan ən vacib məsələlərdən biridir. Nəyə görə həftə becərdi? Çünki bəzən bizdə fəxr edirlər. Hətta mən xatırlayıram 2015-ci ildə bir promo video hazırlamışlar Bakı 2015 Avropa oyunları ilə bağlı. Məsələn, London taksisi gəlir. Siz Londonda yox, nə bilim, Bakıdasınız. İçəri şəhər metrosunun qarşısında siz Louvre'da yox, məsələn Bakıdasınız. Bu yaxşı bir şey deyil. Bakının öz xarakteri var. Bakının elə məhz Londondan da Parisdən də fərqləndirən özünə məxsusluqları var hansısa. Biz o fake hekayələrlə heç vaxt Bakını dünyaya tanıda bilmərik. Elə fake şəhər olaraq qalacaq. Bəzən bizdə fəxr edirlər. Qətiyyən bu məsələn bir memar ki mənim üçün təhqirdir. Hansısa Rusiyadan bir blogger gəlir tutaq ki, Baku, etə Kafkaski, Dubai, yəni ehtiyac yoxdur, yəni Kafkaski, Dubai olmağa, yəni Bakı elə Bakı olmalıdır, yəni nə Dubai, nə Paris, nə bilim, digər şəhərlər olmamalıdır. Bunun üçün də dediyim ki, əslində potensialı var, sadəcə bugünkü əgər həmin o Bakının o memarlıq siluetini deyirsinizsə, yəni təkcə Dağüstü Parkdan yox, başqa bir çox binalardan baxanda necə xaotik, heç bir necə deyim, o insan təkcə insan yönümlülük yox, estetikası filan nəzərə alınmadan çox xaotik şəkildə bilinmir hansı tərəfə inkişaf edir də belə deyək.
Biraz da Bakının baş planı haqqında istəyərdim danışaq. Bildiyim qədərilə baş plan təsdiq olundu. Orada nələr var? Məsələn, o plan hansı ilə qədər artıq icra olunmalıdır? Özündə nələri əks etdirir? Bu izləyicilər və dinləyicilər üçün də maraqlıdır.
Əslində, yəni yaxşı olar ki, baş plan ümumiyyətlə ictimaiyyətə açıq şəkildə, yəni müsabiqələrlə keçirilərdi. Ümumiyyətlə azərbaycanlı ən azından mütəxəssislər iştirak edərdi. Amma təəssüf ki, yəni də bir çox hallarda kimi Bakı sakinləri fakt qarşısında qalır ki, sadəcə yəni, baş plan hazırda təsdiqləndi. Amma yəni yaxşı orada detallar da var. Yəni bütünlükdə bunu tənqidi tərəfləri də var, amma müsbət tərəfləri də çoxdur. Sadəcə maraqlı olan odur ki, məsələn, Bakının baş planında ilk 4 kriteriyadan biri də məhz dayanıqlı şəhərlər. Həmin o dayanıqlı şəhərlər də burada inklüziv şəhərlər ancaq fiziki məhdudiyyəti olan insanlar üçün deyil əslində. Yaşlı insanlar var, hansısa uşaqla gəzən insanlar var. Burada təkcə qadın faktoru da deyil, yəni ki, kişi, qadın fərq etməz, yəni bu problemlər var, amma təəssüf ki, biz kim bunları icra edəcək? Məsələ bundan gəlir ki, kim bunları icazə verəcək, kim bunları icra edəcək? Şəhər Salma Komitəsi və yaxud digər orada qurumlar var. Hətta baş planda açıq şəkildə qeyd olunub ki, şəhər mərkəzi planlaşma rayonu deyilən bir ərazidə, hansı ki, Bakının tarixi mərkəzindən söhbət gedir, bir neçə qurum, Memarlar İttifaqı, Mədəniyyət Nazirliyi, Şəhər Salma Komitəsi birgə qərar verməlidir. Yəni, baş plan təxminən 3 ilə yaxında əgər hazır idisa, indi təsdiqlənibsə, o komissiyanın tərkibini biz bilmirik. Məsəl üçün, mən memar olaraq hələ bilməm, elə bir komissiya var mı ümumiyyətlə, mövcuddur mu elə bir komissiya? Bildiyim qədər elə bir komissiya mövcud deyil. Mövcud idisə, niyə, yəni baş plan təsdiqləndikdən sonra bu strukturlar açıqlanmadı? Və yaxud bundan sonraki o baş plan üzrə inkişaf necə gedəcək? Onun üçün mütəxəssislər var mı? Çünki Bakını bugünə kimi tikilən binalara icazə verən qurumlar yenidən necə deyə bilər ki, biz Bakını düzəldəcəyik? Yəni, bu Bakını, necə deyim, eyni qurumlar məsələn icazə verib, həmin binalara da eyni qurumlar icazə verib. Bundan sonra, okey, baş plan var, amma baş plandakı dayanıqlı şəhər, həmin o şəhərin ruhu filan, bunları əgər bilmədikdən sonra, hiss etmədikdən sonra, ya mən düşünürəm ki, fərq etmir o qədər də. Baş plan üzrə gedəcəkmi ümumiyyətlə bu məsələlər? Bugün belə biz həmin o mərkəzi planlaşdırma rayonunda hansı ərazilərin hasarlandığını görürük. Yəni, ictimaiyyətə məlumat verilmir. Amma yəni, bu 2040-a qədər güya icra olunmalıdır. Amma dediyim kimi, məsələn, orada bir çox müsbət hallar var ki, bütün təbii resurslara, yəni dənizə, göllərə hər bir fərdin çıxışı olmalıdır. Bu doğrudan da reallaşacaq mı? Bilmirik. Yəni, bu biraz şübhəlidir. Və bunun, yəni, bu baş planı icra etmə, yəni 2040-a qədər necə icra olunacağının bir formatı, bir strukturu yoxdur. Yəni, artıq yanvar ayından, daha doğrusu keçən ilin son günlərində təsdiqləndi. Artıq 3-cü ay bitib, 4-cü ay keçib. Nə o komissiya haqqında bir açıqlama yoxdur, Şəhər Salma Komitəsinin səhifələrində, saytında. və yaxud da digər qurumlarda olsun. Yəni nə də ki, ictimaiyyətə mən konkret olaraq bir açıqlama görməmişəm. Hətta bəzən məsələn baş planda konkret olaraq tramvay yazılıb. Yəni tramvay bunun başqa alternativlər bir də görürsüz səsləndirirlər ki, bəlkə təkərli hansısa uzun avtobus bu, yəni adından da məlum olduğu ki, tramvaydır. Yəni bunun başqa alternativi yoxdur. Bu relsdir, məhz dəmir relslərin üzərində hərəkət etməli olan bir nəqliyyat vasitəsidir. Bunu hansısa təkərli avtobusla əvəzləmək filan. Yəni buradan da görsənir ki, şəhər salma komitəsində də digər qurumlarda da yəni mən düşünmürəm və mən açığı şəxsi fikrimi deyim, ümid edək geri olmayacaq. Bunu icra edəcək bir sistem görə bilmirəm. Çünki bütün qurumlar bir-biri ilə əlaqəsizdir. Bütün qurumlar bir-biri ilə koordinasiyasız şəkildə işləyir. Biz məsələn bugün görürük ki, dünən səhifələrimizdə də paylaşdıq onu. Məsələn, Əhməd Rəcəbli küçəsi tutaq ki, təmirə başlayır. Azərbaycan Avtomobil Yolları agentliyi təmirə başlayıb. Necə, niyə, yəni bu yol təmir bitdikdən sonra necə olacaq? Heç kimə məlumat verilmir. Çox güman ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları agentliyi də digər yollar kimi sadəcə asfalt səhralıqları edəcək, geniş yollar edəcək. Heç bir inklüzivlik, insan yönümlülük nəzərə alınmayacaq və yəni sakinlər, Bakı sakinləri, paytaxt sakinləri sadəcə fakt qarşısında qalacaq. Bunun da səbəbləri əslində biz şəhərin mərkəzi küçələrin bağlanmağı, hansısa müsbət addımlar, velosiped yolları, bunlar hamısı müsbət addımlar təbii ki. Amma yəni istər baş plan, istər ümumiyyətlə bu hansısa islahatların ciddi bir, yəni təbii ki, müsbət hallardır. Yəni artıq insanlar da görürkən, sakit şəhər necə gözəldir, biz artıq arxitekturanı hiss edə bilirik. Artıq insanlar görür ki, hə, təkcə maşınlar olmadığına görə, artıq insanlar baxır ki, ha, bu binada məsələn kondisionerlər asılıb, plastik pəncərə qoyub. Artıq insanlar ona fikir verməyə başlayır. Əvvəl çünki o maşınların çoxluğundan səsini heç onlara baxan da yox idi. Yəni bu yaxşı haldır ki, insanlar artıq bunu görməyə başlayır. Amma biz insan yönümlü şəhərə nail ola biləcəyikmi, qura bilərikmi? Mən düşünmürəm bunu. Bu yəni bu sistem dediyimiz nədir? Həmin bu qurumların koordinasiyasız işləməsi. Bunun yəni biz özümüzdən hansısa bir ümumiyyətlə bizdə belə bir tendensiyalar var da, hansısa yeni bir qurumlar yaradılar. Yol üstü nəqliyyat agentliyi, bilməm, avtomobil yolları agentliyi, agentliklər yaradılar. Yəni bunlar əslində effektiv olacağına inanmıram. Biz eksperiment etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni dünya nümunəsi var, inkişaf etmiş ölkələrin nümunələri var. Hətta bizim özümüzün keçmişimizdə belə bu var. Bunun yəni yeganə yolu seçkili mer sistemidir, seçkili bələdiyyə sistemidir. İnsanlar öz bələdiyyə sədrlərini seçmədikcə, bələdiyyə sədrləri onların qarşısında öhdəliyi olmadıqca mən inanmıram nəsə düzələcək. Çünki hesabat verməyi sakinlərə özləri üçün borc bilmir, yəni məmurlar. Çünki onları seçən Bakı sakinləri deyil. Həmçinin digər şəhərlərin merlərini də, bələdiyyə məclislərini də, ümumiyyətlə şəhər şurasını məhz yəni həmin şəhərin sakinləri seçməlidir və hər bir şəhərin əslində öz büdcəsi formalaşmalıdır. Yəni bugün belə deyək, Gəncə sakini, Şəmkir sakini, bilməm, yəni Quba sakininin büdcəsi hesabına Bakıda pansa park tikilməməlidir. Bakının öz büdcəsi olmalıdır, Qubanın öz büdcəsi olmalıdır, şəhərlər öz arasında rəqabətdə olmalıdır. Ancaq bu yolla, yəni bunun yəni inkişaf etmiş ölkələrin siyahısına baxsaq, yəni biz qərbə baxsaq, Avropaya baxsaq, insanlar necə rahat, firavan, sakit yaşayır və bunun hamısının yolu eynidir. Yəni seçkili mer, seçkili bələdiyyə, ancaq bunun yolu budur. Mən yəni açığı başqa alternativ görməm. Bu qurumlar arasındakı koordinasiyasız fəaliyyətin də effektiv olacağına inanmıram.
İctimai müzakirədən danışdınız. Mən də eynisini düşünürəm. Ümumiyyətlə, təkcə bu mövzuda deyil, digər məsələlərlə də bağlı, hər hansısa bir insanlarla bağlı onların həyatına toxunacaq qayda, qanun qəbul olunursa, mütləq birinci bu ictimai müzakirədən keçməlidir. Ondan sonra bu bir insanlara elan olunmalıdır. Daha ən sonda həmin qərar uyğundursa insanların həyatına, yaşam tərzinə və s. qəbul olunmalıdır. Amma sizin də dediyiniz kimi çox vaxt biz fakt qarşısında qalırıq.
Həmişə.
Həmişə.
Mən indi öz-özümə fikirləşirdim ki, bu memarlıq mövzusu belə gəlib çıxdı hesabatlığa. İnsanların, yəni, belə hər dəfə memarlıq şey kimi deyirəm, amma yəni məndən çox uzaq olduğuna görə belə deyirəm. Yəni, istənilən bir məsələ gəlir yekunda çıxır seçkiyə, insanlar qarşısında hesabatlığa. Yəni, çünki biz, bizim o ailə modeli də o da gəlir, kimsə qərar verir və sən fakt qarşısında qoyur ki, bu qərardır və bu müzakirə olunmur və ölkə modelimizdə hal-hazırda budur. Yəni, heç bir hesabatlılıq yoxdur. Yəni, bizim heç bir iştirakımız yoxdur bütün bu proseslərdə.
İştirakçılığın sıfırda olması.
Və o, məsələn, bir çox şəhərlərdə hətta bəzi xüsusi meydanlar qoyurlar, insanlar öz təkliflərini belə yazıb atırlar və o qərar verilmə anı belə hətta bir çox şəhərlərdə şəhər bələdiyyələrinin, şəhər şurasının, şəhər məclislərinin iclasları açıq şəkildə olur, canlı şəkildə olur və insanlar görür ki, həmin məclis bu, yəni, bu şəhər üçün hansı qərarlar verir. Biz ümumiyyətlə o qərar vermə yəni, prinsiplərini verə bilmirik. Kim qərar verdi, necə qərar verildi? Yəni, biz bunlar sadəcə biz ümumiyyətlə vətəndaş olaraq demək olar ki, hər zaman fakt qarşısında qalıq ki, yəni budur, buna qərar verildi. Hətta qərar verildikdən sonra belə, yəni yenə layihəni görə bilmirik biz. Məsələn, bugün Əhməd Rəcəbli küçəsində dediyim kimi elan olunub ki, tikinti işləri başlayır, təmir işləri gedir. Yenə belə başlayıb, belə, yəni biz yenə onu görə bilmirik. Ancaq bitdikdən sonra biz fakt qarşısında qalacaq ki, yəni budur, yəni buyurun budur. Yəni buyurun, məsələn, yay ərzində istidə asfaltın üstündə gəzin. Yəni buyurun, yəni şəhər budur, biz belə görürük. Yəni bu cür olmamalıdır təbii ki. Yəni bəzən bir də bir şey deyim ki, məsələn, bəzən insanlar fikirləşir ki, əşi mənim nəyim lazımdır? Məsələn, var axı, məsələn, siyasəti qoyduq qırağa, tutaq ki, siyasətə qarışmıram. Amma o insanlar da başa düşməlidir. Bizim insanların yaxşı yaşama anlayışı nədir də? Yəni ki, orta statistika Azərbaycanlının heç kim incimesi, amma yəni bu belədir. Yəni bizim öz ətrafımızda da, dostlarımızın da, dostlarımız olmasa tanışlarımızın deyək, yəni hansısa qohumlarımızın ola bilər, fərqi yoxdur. Yəni yaxşı yaşama anlayışı, elə bunu xalq dilində deyək, yəni hansısa qara rəngli bir böyük cip alma və yaxud Novastroykada ev alma, Novxanada nə bilim 8 metr hasarla plastik pəncərə yaşıl şüşəli bir zövqsüz ev tikdirmə və yəni ki adamlar üçün bilməm ayda bir dəfə, nə bilim ayda iki dəfə, iki aydan bir hansı rayona gedib kebab yiyib gəlmə anlayışı bu bizim insanlar üçün yaxşı yaşama anlayışıdır. Məncə bizim insanlar alternativləri görməlidirlər. Bizim ümumiyyətlə hər şeyə yanaşmamız yeyib içməklə ölçülür. Yox, yəni nəyə görə məsələn bir Avropalı üçün, bir qərb insanı üçün inkişaf edə bilir, yaxşı yaşaya bilir. Çünki o yəni yaşayışından zövq alır, şəhərdən zövq alır. Biz baxaq son 30 ildə Bakıda Bakının əhalisi bəlkə 2 dəfədən çox artıb, amma biz bugün tanıdığımız teatrlar dəyişibmi? Yox, həmin Azdrama da yerindədir, opera, balet. Yeni nələrsə tikilirmi? 2 dəfə daha çox. Əslində 2 dəfə yox, bu 3 dəfə, 4 dəfə daha çox ola bilərdi. Çünki son 30 ildə insanlar daha çox inkişaf etməli idi. Daha çox teatra, bilməm bu mədəni tədbirlərə maraq göstərməli. Yəni 4-5 milyonluq şəhərin mədəni həyatına baxsaq, sadəcə yoxdur mədəni həyatı. Demək olar ki, yoxdur. Çünki onun da səbəbləri əslində var. Məsələn, memarlar. Memarlar kommunikasiyada ola bilmir. Nəyə görə ola bilmir? Eyni sistemə gəlib çıxır. Çünki seçkili mer sistemi yoxdur. Layihələr müsabiqə yoluna seçilmir. Müsabiqə yolu olsaydı, istər-istəməz memarlar kommunikasiyada olur. O müsabiqələrdə iştirak eləyir. Müsabiqələrin nəticələri açıqlanandan sonra tədbirlər keçirilir. İstər-istəməz o kommunikasiyalar yaranır və rəqabətlilik olur. Olmadığına görə biz yenə də bilmirik. Məsələn, böyük layihələr hansısa xarici şirkətlərə verilir, yenə fakt qarşısında qalırıq sadəcə. Heç bir müsabiqə yoxdur. Ona görə də yəni ki, hətta kreativ insanlar üçün belə şəhər maraqsız olmağa başlayır. Yəni bir çoxları hətta söhbət burada yəni də deyirəm, yəni siyasətdən getmir, siyasi təzyiqdən də getmir. Sadəcə şəhər maraqsızdır. Yəni şəhər sıxıcıdır, maraqsızdır, aqressivdir. Vizual kirliliyi var, Bakının dizayn kodu yoxdur. Yəni vizual kirliliyi nədir? Biz metro çıxışlarından bayaq qeyd etdik. Yəni çıxan kimi qarşımıza çıxmayan şey qalmır. Dönər, kirayə, çadır, bilmirəm. Yəni nə istəyirsiniz var da. Yəni o radikal kontrast rənglər bir-birindən, lazer işıqlar, bilmirəm. Yəni ki nə istəyirsiniz var. Bunlar da biz insanlar əslində hiss eləmir həmin o əşi, mənim nəyimə lazım deyən insanlara xüsusən demək istəyirəm ki, yəni hiss edəmlər, amma okey, yəni öz işinizdir, yəni də siz bu faktiki, yəni siz də bu həyatın, bu şəhərin içində yaşayırsınız. Yəni belə deyək də, bir dəfə verilən ömrə əgər bu cür belə xaotik bir aqressiv şəhərdə yaşamaq istəyirsinizsə, buyurun yaşayın, problem yoxdur. Yəni yox nəyisə dəyişmək istəyirsinizsə, məsələn biz doğrudan da, yəni ki, insan yönümlü şəhərlər və onun ümumiyyətlə prinsiplərini qavramalıyıq, yəni yaxşı yaşamalıyıq. Yaxşı yaşamaq üçün də insan yönümlü şəhərlər bizə yəni vacib məsələdir.
Yox, vecmə deyil, ya da o məndən kənarda bir yerdə baş verir kimi yanaşan insanlar, onsuz da bir gün o bir ucu toxunur. Yəni bir formada gəlir, toxunur onların özlərinə də.
Nə bilim,
bir dəfə, bəlkə də daha çox, hə, bir dəfə bir quruma gedəndə, qapıda qalanda, bir dəfə nə bilim, elə şəhərdə, tıxacda qalanda və s. Yəni o bir ucu toxunur. Yəni mümkün deyil də ki, yox, mən başıma aşağı salım işləyim və hər şeydə, yəni kənarda baş verənlər, siyasi proseslər, iqtisadi proseslər, sosial proseslər həll olacaq.
Bir neçə gün qabaq elə sosial şəbəkdə, Facebookda qabağıma çıxdı. Parkinqlərin qiyməti ilə bağlı davadalaş gedirdi. Bəziləri deyir ki, bu parkinq, az parkinq gəlib, nə bilim, saatı ən baha desin 1 manatdandır da, bəzi digər ətraflarda daha ucuzdur.
Hə, regionlara bölünür orada da.
Bəli, bəli. Yeraltı keçidlərin qiyməti daha bahadır. Ümumiyyətlə nə düşünürlər, nə eləməsələr. Bu insanlar, məsələn, məni düşündürən məqam. Hətta bunu yazanlar elə bir insanlar idi ki, bunlar siyasi şəxslərdir və insanlar üçün daha yaxşısını tələb edirlər. Öz aləmlərində bəzən düşünürəm. Bizim tələbimiz bu olmalıdır ki, bəli, Bakıda avtomobillərin sayı olduğundan az və yaxud da avtomobillərdən istifadə azalmalıdır. Əvəzində biz tələb etməliyik ki, normal transport,
ictimai
nəqliyyat düzəlsin. Avtobus xəttləri daha da çoxalmalıdır. Nə bilim, metro sayı artırılmalıdır. Bu qatarların da gediş-gəliş məsələsini o tərəfini deyə bilmərəm, çünki onu bilmirəm. Ən azından bunlar artırılmalıdır. Yəni mən tıxacla 20 dəqiqəlik yolu 1 saata getdiyimə, bir avtomobil xətti olsun, elə o saata da gedim çatım. Və yaxud da bu siz deyən səs kirliliyi, nə bilim, vizual kirli, avtomobillər də həmçinin bu kirliliyi yaradanların biri də avtomobildir. Biz bunu normal ictimai nəqliyyat tələb etmək əvəzinə oturub maşın davası eləyirik, nə bilim, az parking davası eləyirik, qiymət davası eləyirik. Amma əsas məsələ kənarda qalır. Mənim hər zaman sosial şəbəkələrdə də yazmışam, Instagramda, səhifəmdə də həmişə bunu yazıram ki, əsas tələb ictimai nəqliyyat olmalıdır. Bu, heç zaman diqqətdən kənarda qalmamalıdır. İctimai nəqliyyat düzəlməlidir, nə olur olsun. Və bilmirəm, indi metrolar düzdür, sayı baş plana görə də artırılmalıdır.
Hal-hazırda 27-dir.
İndi 27-dir, amma 2040-a qədər bu say daha da çox olmalıdır. Görək də, gözləyək görək ki, axır necə olacaq.
Daha bir sualımız var. Smart city, smart village anlayışları da yenidir və xüsusilə
ağıllı kənd.
Aha, ağıllı şəhər, ağıllı kənd və bu xüsusilə işğaldan azad olunan ərazilərlə məndə onlarla assosiasiya olur. Çünki həmin ərəfələrdə aktuallaşmağa başladı ki, biz orada tikinti işləri eləyəndə oradakı şəhərlər hamısı ağıllı olacaq.
Yəni bunu sadəcə hələ ki ağıllı o ağalı kəndini, ağıllı kənd Zəngilandakı bu konsepsiya var. Başqa
məncə bizim ümumiyyətlə bu konsepsiya nədir?
Yəni məncə bizdə onu ümumiyyətlə ya səhv izah ediblər, ya səhv başa düşüblər, bilmirəm. Yəni ağıllı kənd smart city, smart village, smart home demək deyil. Yəni o smart homelarda olur da, məsələn girdiniz telefondan bilmem kondisioneri söndürdünüz, ışığı yandırdınız, suyu qızdırdınız. Yəni okey, bu texnoloji yenilikləri, bu smart home anlayışıdır bu. Smart city və smart village isə ağıllı idarə etmə deməkdir. Yəni ki, zibil hara necə emal olunur, utilizasiya olunur, necə olunur? Ümumiyyətlə sakinlər, ümumiyyətlə o kənd, qəsəbə sakinləri hətta onlayn şəkildə nəyisə qərar verə bilirlər. Amma bizdəki smart village anlayışında tam əksi olaraq sakinlər heç nə qərar verə bilmir. Yəni tam əksər yerdə kameralar, ümumiyyətlə evdən çıxdın, işıq söndü. Bu smart home anlayışıdır. Yəni işıq yandı, işıq söndü, qızdırıcı. Bunlar okey, amma ağıllı şəhər, ağıllı kənd məsələ insan yönümlü şəhər prinsiplərinin özündə ehtiva eləməlidir. Çünki şəhər rahat olmalıdır, ağıllı olmalıdır və smart city anlayışı əslində odur. Yəni sən bir insan evdən çıxdısa, rahat şəkildə heç kəsin köməyi olmadan belə Hətta fiziki məhdudiyyəti insandırsa belə, evdən çıxıb rahat şəkildə istədiyi yerə gedə bilməlidir, istədiyi yeri gəzə bilməlidir. Amma məsələn, biz elə o ağıllı kənd nümunəsinə belə baxsaq, orada belə, yəni ki, səkilərdə pillələr, yəni asfalt, yəni bir çox problemlər var ki, hansı ki, heç də o ağıllı kənd, ağıllı şəhər fəlsəfəsini özündə əks etdirmir. Oradakı sadəcə smart home-un, smart village-ə köçürülmüş
şəhər versiyası.
Amma yəni də ağıllı kənd, ağıllı şəhər anlayışı qətiyyən bu deyil.
Onda ağıllı şəhər, ağıllı kənd daha çox eco-friendly, yəni ekoloji baxımdan necə deyək, effektiv?
Yəni həm ekoloji baxımdan, həm idarə etmə əsas, yəni smart city-nin fəlsəfəsi əslində ağıllı idarə etmədir. Yəni məsələn böyük şəhərləri götürsək, məsələn ağıllı şəhər statusuna girmiş şəhərlərdən biri tutaq ki, Valensiya məsələn İspaniyada, siz orada biz parking problemindən danışırıq. Adamlar evdən çıxan kimi bələdiyyənin proqramı var. Artıq evdən bilir ki, hansı yerdə parkovka eləyəcək də belə deyə, yəni öz avtomobilini park edəcək. Yəni evdən çıxarkən, çünki artıq bron edir filan, yəni rahatdır. Gedib orada 5 dəfə dairə vurmuş şəhər. Yəni məhz idarə etmədən söhbət gedir. Yəni ağıllı şəhər, ağıllı kənd anlayışının fəlsəfəsi ümumiyyətlə ağıllı idarə etmə deməkdir. Yəni hər yerdə nəzarət, kamera, yəni evdən çıxdın işıqlar söndü. Yəni bu demək deyil qətiyyən. Yəni hansısa günəş batareyası qoymaqla da ağıllı şəhər statusuna keçmir o şəhər. Yəni ağıllı şəhər statusuna çatmağın hansısa kəndin, qəsəbənin kriteriyaları var. Kriteriyaları isə bizdə düşündükləri kimi o smart home-un smart village versiyası qətiyyən deyil. Yəni ağıllı idarə etmə sistemindən söhbət gedir. Vətəndaşlar, sakinlər onlayn şəkildə belə hansısa müzakirələr edir, qərarlar verə bilirlər şəhərin gələcəyi ilə bağlı. Biz isə danışırıq da burada biz layihə icra olmur, bitir, bizim xəbərimiz olmur. Yəni ki, vətən necə ola bilər ağıllı şəhər və yaxud ağıllı kənd?
Biz elə çox uzağa getməyə adi bir binanın idarə olunması məsələsi var ki, mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti deyilik biz buna. Bəzi yeni tikililərdə bu var, amma bu da hələ tam istədiyimiz səviyyədə deyil. Yəni, bu hələ öz təşəkkülünü tapmayıb, o ki, qaldı biz artıq şəhər əhalisinin yığışıb, hansısa bir məsələ ilə bağlı qərar verməsini gözləyək. Bəlkə də, nə bilim, gələcəkdə bu da olar.
Olacaq, əlbəttə olacaq. İnşallah. Yəni, çünki bizim bəzən insanlar, ay bizim insanlar yox, yəni qətiyyən belə deyil. Yəni, Churchill-in də bir sözü var, yəni ki, deyir, biz ilk öncə binaları formalaşdırırıq. Yəni, binalar deyərkən söhbət təkcə faktiki bir binadan getmir. Yəni, binaları, şəhərləri, o mühiti formalaşdırırıq. Sonra o insanlar, yəni, üzr istəyirəm, sonra o binalar, o mühit insanları, yəni yaxşı insanları, daha yaxşı insanları formalaşdırır. Məsələ elə sadəcə budur, yəni bu aqressiv şəhər mühitində, təbii ki, aqressiv də insanlar formalaşacaq. Ona görə də yəni, biz ilk öncə həmin o bu 3M-lə də MMMC-ləri, yəni insanlar əgər hansısa o yeni tikirlərdə yaşırsa, ilk öncə məsələn o binalardan başlayıb özləri artıq, necə deyim, o idarə etmə sistemini hansısa komendantın o binaları adətən tikirlər, güya ki, MTK adı ilə, əslində MTK mənzil tikinti kooperatividir, sanki bir neçə nəfər yığışır tikir, amma hər kəs bilir ki, yəni çox bir hallarda sadəcə MTK-nı yaradan şəxslər ora bir özləri komendant təyin edir, oradan aylıq hansısa kommunal ödənişlər yollar. Yox, insanlar, yəni hansısa heç olmasa yeni tikirlərdə belə, yəni bu mümkündür, ən azından nələrdənsə başlaya bilərlər. O bunun nümunələri də var. Yaxşı oldu ki, son 2-3 ildə bu həmin o məhz o yeni tikirlərdə yaşayan insanlar binanın idarə etməsini artıq özləri idarə etməyə başlar, özləri qərar verir. Bu da yaxşı oldu, hansısa bir binada aylıq bilmirəm, yəni 8000, 10000, 15000 hər nə qədərsə bir məbləğ yığılırsa, artıq o insanlar bu təbliğatın da nəticəsində insan yönümlü şəhərlər filan, hansısa memar dəvət eləyə bilər, hansısa landşaft dizayneri və o pulu öz yaşadıqları mühiti daha yaxşı yaxşılaşdırmağa xərcləyə bilərlər. Etiraz etmək istəməyənlər də, yəni də özləri bilər, çünki nəyə görə? Nəticədə onlar aylıq ödəniş eləyəcəklər, o aylıq ödənişi də həmin o bina tikənlərin təyin etdiyi adamlar özləri üçün xərcləyəcək, yəni ki, öz keyflərinə xərcləyəcək, yəni də özləri qərar verir, daha yaxşı mühitdə mi yaşamaq istəyirlər? Yoxsa, dediyim ki, masa komendantın o pulu necə istədiyi kimi xərcləməyəm. Yəni, artıq sakinlərin özlərinə qalmış bir şeydir. Bunun da, yəni bu əslində bizdəki bu binaların bu cür xaotik tikilişi filan, məsələn, yəni Avropanın şəhərlərinə görə dəyişir. Tutaq ki, Berlin bələdiyyəsinin şərtlərindən biri odur ki, birincisi, hətta özəl binalar belə tikilərkən mütləq müsabiqə yolu ilə tikilməlidir bu binalar. Daha sonra yəni onlar şərt qoyurlar. Məsələn, birinci mərtəbənin ən azı bələdiyyələrə görə dəyişir bu 20%, 30% hissəsini open space, ümumiyyətlə yəni sakinlərin ümumi istifadə edə biləcəyi ərazilər edirlər. Yəni bizdə insanlar bəzən şikayət edir, köhnə qonşuluq qalmayıb, bilməm texnologiya, yəni bu texnologiya İtaliyada da var, hansısa digər Avropa ölkələrində də var. Yəni onlarda niyə bu qonşuluq siyasəti qalır, bizdə bu qədər insanlar ruhsuzlaşıb, nə bilim, bu qədər soyuqlaşıb. Bunun da əslində ən başlıca səbəbi, məsələ bu memarlıqdan qaynaqlanır, qəribə səslənsə də, yəni memarlıq adətən, ümumiyyətlə şəhərsalma memarlıq, bəlkə də bir çoxları marginal qrup kimi görür, qətiyyən belə deyə, hər bir kəsin əslində bu həyatına təsir edir. Çünki o həyətlər yoxdur, məsələn, bir binanı tikirlər, onun sadəcə kiçik bir asfalt, asfaltlanmış kiçik bir həyəti olur ya olmur. Bu da təbii haldır. İnsanlar, qonşular sosiallaşa bilmir. Amma bir düşünək ki, bir binanın altında tutaq ki, hər kəsin oradan istifadə edə biləcəyi hansısa stol üstü oyun otağı ola bilər, bilməm. Yəni, hər kəsin istifadə edə biləcəyi bir çox məkanlar olur. Belə olduğu halda da təbii ki, kimsə evdən işə, işdən evə gələrkən hansısa qonşusunu görür, orada sosiallaşır, bilmirəm, doğmalaşır. Yəni, köhnə qonşuluq siyasəti əslində burdan qaynaqlanır. Məsələn, Bakının o köhnə məhəllələri, İtalyanski dvorik deyilən məhəllələr filan belə. Çünki onların ümumi balkonları var idi, insanlar bir-birini görürdü, daha tez-tez görürdü, doğmalaşırdı və bu qonşuluq siyasəti işləyirdi əslində. Yəni, bunun bugün qonşuluq siyasətinin olmamasının səbəbi də əslində düzgün olmayan planlaşma və həmin o xaotik memarlıqdır əslində. Yəni, qəribə səslənsə də texnologiya, ay, zaman dəyişib, dövr dəyişib, əvvəl bir qətiyyən deyir. Yəni, başlıca səbəbləri elə məhz bunlardır.
Bugün insan yönümlü, ağıllı şəhərlər və kəndlər haqqında danışdıq. Həm problemlərdən danışdıq, həm təkliflərimizi də verdik bu mövzuda. Daha doğrusu, qonağımız təkliflərini verdi bu mövzuda. Ümid edək ki, bir gün biz də bütün bu proseslərdə iştirak edəcəyik, ən azından öz fikrimizi bildirəcəyik və bu fikrimiz yekunda yaşadığımız şəhərin memarlığına, insan yönümlü olmağına və bizim rahatçılığımıza xidmət etməsinə, həm də estetik, vizual, gözəl görsənməsinə xidmət edəcək.